jõuab kätte 2016. aasta aprill. Läheme koos oma koguduse naistega kord aastas toimuvale Balkani maade kristlikule naistekonverentsile. Ühe hommiku palvuse ajal saan Jumalalt selge sõnumi. Minu koguduse juhi 4-aastane mandaat lõpeb 2017. aasta oktoobris, ehk siis pooleteise aasta pärast. Kui see mandaat saab läbi, on minu töö Bosnias tehtud ning ma olen vaba minema koju. See on nagu maratonijooksjale finishijoone näitamine. Just siis, kui tunnen, et enam üldse ei jaksa, tuleb teade. Algas viimane kilomeeter. No selle teen ära kas või roomates, aga enam ei katkesta. Mu rühmakaaslased ütlevad, et pärast seda teadet olen kui vangist vabanenu. Mu nägu särab, mul on uuesti värsket energiat ning ka minu usuelu saab just kui uue käivituse. See on tõsi. Olen korraga väga õnnelik, sest lõpp läheneb. Hästi lõpetamine on palju raskem kui innukalt alustamine. Nüüd on Jumal mulle näidanud finishjoont ja tema ise aitab mul lõpuni vastu pidada. Kõik järgmise aasta ettevõtmised on kui viimase ringi õnnistus. Asjad edenevad hästi, suhted inimestega on head ning minu energiavaru on samuti taastumas. Ühel päeval avastan, et olen meie rühmast kõige kauem Pihatšis olnud. Ainult mina tean veel jutustada lugusid Pihatši koguduse algusaastatest. Mu kolleegid on kõik elanud seal vähem kui 5 aastat. Kohalikud kristlased on samuti, alles hiljuti meiega liitunud. Samamoodi jääb aina vähemaks neid, kes mäletavad Bosnia teiste evangeelsete koguduste sünnilugusid. Tunnen, et minu viimaseks suuremaks ülesandeks saabki Bosnia koguduste ajaloolise ülevaate koostamine. Mul on nüüd konkreetne tähtaeg. Tahan valmis materjali kohalikele pastoritele üle anda 2 nädalat enne Bosniast lahkumist. Mina ei trüki seda raamatuna, aga annan tooriku nende kätte. Siis nad võivad kogutud materjaliga ise edasi toimetada. Alustan sellega, et korraldan Pihatši koguduses suure aastapäeva peo. Tähistame 15 aastat esimesest ristimisest Pihatšis ja kutsume kokku kõik, kes on meie ajalooga seotud. Minu suureks rõõmuks on tulijaid palju. Nende hulgas töö alustaja Nikola ning esimest ristimist läbi viinud pastor Carmelo. Iga külaline räägib oma osa meie koguduse loost. Mina salvestan kogu nende jutu, et pärast kirja panna. Aastapäeva järel hakkan teiste koguduste pastoritega ühendust võtma. Tutvustan oma ajaloo projekti ning palun luba intervjueerida neid endid ning nende koguduste esimesi liikmeid. Mind huvitavad just konkreetsete inimeste kogemuslood, kuidas nad ise Jumala leidsid ning mida nad mäletavad oma koguduse algusest. Minu enda jaoks on see väga põnev. Kuulan imestuse ja hämmastusega, kuidas Jumal kõnetab inimesi sõja keskel, kingib isegi kuuli rahe all üleloomuliku rahu ning muudab paljude elusid läbi väikeste armastustegude. Üksikute inimeste lugudest moodustub vähehaaval uus peatükk terve piirkonna elus. Olen Jumalale tänulik, et saan anda oma väikese panuse Bosnia koguduste sünniloo järvustamisele. Ajalugu, mida ei salvestata, vajub kiiresti unustusse. Kirjapanduna on see materjal abiks ka järgnevatele põlvedele. Jumal aitab mul tööga ajaliselt õiges graafikus püsida. Mõned nädalad enne Bosniast lahkumist lähengi oma viimasele pastorite koosolekule. Mul on iga pastori jaoks kaasas korralikult kõvade kaante vahele köidetud terviklik materjal. Nemad annavad mulle omapoolse ühise kingitusena kuldsetes toonides Bosnia rahva riiete komplekti. Selle kuldne värv väljendab Bosnia vaimulike töötegijate tänu minu töö eest. Rahva riided on kui sümbol, et olen nüüd igal pool Bosnia inimeste ja nende kultuuri eestkostja. Sellist kingitust tavaliselt teistele ei tehtagi. Rahvariided on kallid. Nende saamine on minu jaoks suur au ning väärtuslik tunnustus. Kätte jõuab 2017. aasta oktoober. Minu 4-aastane koguduse juhi mandaat saab täis. Olengi jõudnud oma finishisse. Jumal on mulle näidanud reisimiseks isegi konkreetse kuupäeva, 17. oktoober 2017. Miks selline päev? Ma jõudsin Bosniasse 2000. aasta oktoobris ja lähen sealt ära 2017. aasta oktoobris, peale täpselt 17 aastat Bosnias. Kui lennukuupäev on ka 17, on seda hea lihtne meelde jätta. Olen selleks ajaks 40-aastane. Piiblis tähendab 40 sageli ühe perioodi algust ja teise lõppu. Näiteks Iisraeli rahvas rändas kõrbes 40 aastat. Tunnen, et just 40-aastaselt Bosniast lahkumine on minu jaoks samuti kuidagi sümboolse tähendusega. See on mulle ka ühe perioodi lõpp ja täiesti uue peatüki algus. 17 aastat Bosnias ja sellele eelnenud 3 ettevalmistusaastat teevad kokku 20, ehk täpselt pool minu tolleks hetkeks elatud elust. Nüüd siis on tulnud aeg edasi liikuda. Lennuki pileteid otsides selgub huvitav tõsiasi. 17. oktoobril sobib mulle kõige paremini see variant, mis jõuab Tallinnasse kell 17.40. Ma ei usu numeroloogiasse, aga selline juhuste kokkusattumine on minu jaoks väga kõnekas. See annab mulle rahu ja kindluse, et tõesti Jumal ise on mulle näidanud mu finishijoont. Ma lähen ära tema poolt näidatud ajal, sest minu töö saab tehtud. Kauemaks jäämine oleks samasugune sõna kuulmatus nagu alguses tulemata jätmine. Ma tulin Bosniasse, sest Jumal kutsus. Nüüd on aeg ära minna, sest Jumala plaani järgi on minu osa seal lõpetatud. Viimasel päeval korraldavad kolleegid mulle lahkumispeo. Kõik mu kohalikud sõbrad tulevad sinna, et mulle oma viimaseid häid soove kaasa anda. Minu jaoks on üllatav, mille eest mind tänatakse. Ainult mõned üksikud mainivad meie suuri humanitaarabi projekte. Enamasti saan tänusõnu hoopis lihtsalt inimeseks olemise eest. Et ma jagasin nendega oma elu, kuulasin muresid ja jõin nende kohvi. Paljud elud on nii lootusetud, et olen ennast korduvalt tunnud täiesti jõuetuna nende aitamisel. Nüüd need samad inimesed tulevad ja tänavad mind, sest neil oli vähemalt kellelegi helistada. Mõistan, et Jumal ongi mind Bosnias kõige rohkem kasutanud läbi igapäeva elu asjade. Spontaansed väikesed heateod ning ootamatult tekkinud sisukad vestlused on need, mis teistele meelde jäävad. Meie otsime mõnikord suuri imesid või auväärseid positsioone. Tegelikult muudab Jumal seda maailma väikeste sammude kaupa, kasutades lihtsaid inimesi nende argielu askelduste keskel. Mu lennuk väljub Zagrebist 17. oktoobri hommikul. Kolleegid toovad mu autoga eelmisel õhtul lennujaama lähedal olevasse hotelli. Sõidan viimast korda Bihačist välja ning üle Bosnia piiri. Lahkumise kahjuvalu ei olegi. Pigem on hea meel, et suutsin seal hästi lõpetada. Nüüd on südames suur rahu, et lähen ära just sellel päeval, mida Jumal mulle finishijoonena näitas. Iga maratoni jooksja teab, kuidas keha on alguses adrenaliini ja energiat täis, aga viimased kilomeetrid lähevad aina raskemaks. Lõpuks trummeldab peas ainult üks mõte. Veel natuke finishini. Ma ei taha katkestada. mina ei katkestanud, vaid püsisin Bosnias Jumala abiga nii kaua, kuni mulle määratud töö sai tehtud. Istume juba lennukis ja ootame starti. Korraga tuleb piloodilt teade. Meie väljalend hilineb, sest Portugalis on suured metsatulekahjud. Nende suitse tahm on kandunud üle terve Euroopa. Kõigis Kesk-Euroopa lennujaamades on praegu nähtavus null ning kogu õhuliiklus seisab. Jääme ootame startimiseks lubavat märguannet, aga see võib võtta mitu tundi. Lennukist praegu välja ei saa. Tahame startida kohe, kui luba antakse. Kaasreisijate hulgas tekib paanika. Kuidas nad järgmistele lendudele jõuavad? Stewardessid rahustavad neid. Kõik lennud hilinevad, sest praegu ei liigu üldse mitte midagi. Minul on järgmise lennuki väljasõiduni vahepeal mitu tundi aega. Seetõttu mina ei muretse. Südames on kuidagi eriline rahu. Kui Jumal andis mulle piletid sellise sümboolse saabumiskellaajaga, siis minu lennuk maandubki Tallinnas täpselt õigel ajal ehk kell 17.40. Ootame Saagrebi lennuväljal 2,5 tundi. Viimaks saame stardiloa ja suundume Viini. Kohale jõudes avastan, et tõesti, minu lend Tallinnasse väljub täpselt ette nähtud ajal ning mul on selleni veel piisavalt varuaega. Jõuan rahulikult kohvi juua, mu pagas jõuab õigesse kohta ning täpselt kell 17.40 maandumegi Tallinnas. Mulle lennujaama vastu tulnud sõbrad ütlevad, et Tallinnas oli sellel päeval sadanud musta vihma ning päike oli keskpäeval paistnud punasena tumedas taevas. Inimesed olid juba helistanud ilmajaama ja Vikerraadio uudiste toimetusse küsimusega, kas maailma lõpp ongi käes. Sealt anti vastuseks rahustavat infot, et seekord on asi siiski ainult metsatulekahjudes. Ma jõuan koju väsinult, aga õnnelikuna. Üks etapp mu elus on läbi, aga Jumala töö läheb edasi. Tema juhtimine ja ajakava on mu elus siiamaani väga täpselt käinud. Nii võin teda usaldada ka tulevikku vaadates. Aga kõigepealt, las ma nüüd puhkan natuke. Bosniast lahkudes tunnen, et olen heas vormis. Ei vaimselt väsinud ega füüsiliselt kurnatud. Minu viimane aasta on läinud väga hästi. Tulen ära rahuga südames, et lõpetasin töö Jumala poolt määratud ajal. Olen juba kõigile teatanud, et võtan esimesed 6 kuud puhkamiseks ja kohanemiseks. Ise arvan, et nii palju aega pole vajagi. Tegelik reaalsus on üllatav. On 17. oktoober, aastal 2017. Maandun Tallinna lennuväljal täpselt ette nähtud ajal, kell 17.40. Mõlemad kohvrid saabuvad samuti kiiresti. Suundun väljapääsu poole, südames rõõm ja ootusärevus. Mitmed sõbrad on tulnud mulle vastu. Mind külvatakse üle kallistuste ja õnnitlustega Bosnia maratoni lõpetamise puhul. Meie koguduste liidu president ulatab mulle kodumaale saabumise kingiks uue suleteki ja pehme padja, et oleks mugav reisi väsimusest puhata. Väljas on sompus, külm ja vihmane. Keegi küsib, kuidas taoline ilm mulle meeldib. Vastan, et kindlasti paremini kui Bosnia suvede lämmatav kuumus. Jõuan tagasi oma vanemate koju. Laual ootavad ema erilise retsepti järgi praetud lihalõigud ning ehtne tume Eesti leib. Minu kunagine tuba on vahepeal teisi pereliikmeid võõrustanud. Nüüd on ta uuesti tühi ning ootab mind. Tassin pagasi tuppa ning imetlen aknast tuttavat vaadet. Järgmistel päevadel ostan ise omale sobivat mööblit ning hakkan vaikselt tuba sisustama. Minu asjad on palju aastaid olnud kastidesse pakituna kusagil keldris või kapi põhjas. Nüüd saavad nad uuesti peidust välja tulla. Sorteerimisele kulub mitu päeva. Lõpuks leiab viimanegi raamat oma asukoha uutel riiulitel. Kastid on lammutatud, kohvrid õues tuuldumas. Tunnen, et nüüd olen tõesti lõplikult kohale jõudnud. Rõõmustan, et enam pole vaja mõõta oma elu kohvri suuruse järgi. Varem oli kogu aeg nii, et Eestist tagasi Bosniasse lennates sain kaasa võtta ainult ühe kohvri. Ülejäänud asjad tuli ladustada vanemate kodus või postipakiga teele saata. Pihatsis elades oli samuti kogu aeg kuklas tiksumas teadmine, et millalgi tuleb jälle kolida. Minul läheb seekord asjade transportimisega väga hästi. 3 kuud enne mu lõplikku äratulekut tuleb meile külla noorterühm Eestist. Lahkudes võtavad nad kõik minu asjad auto peale ja toovad tasuta kodumaale. Sellist õnnistust poleks osanud oodatagi. Kojutulekule järgneval päeval läheme emaga kohaliku linnaosa valitsusse, et mind uuesti Tallinna elanikuks registreerida. Tagasi teel ostame mulle esimese asjana ära uued talvesaapad. Põhjamaa värk ikkagi. Esimene lumi võib kiiresti tulla. Ema märkab, et tänaval vaadatakse mulle pikemalt järele. Olen keskmisest eestlasest tumedam ning kuidagi teistmoodi riides. Äkki olen sisse rännanud majanduspagulane. Keegi otseselt küsima ei tule, nii et las nad siis vaatavad. 3. päeval lähen rongiga linna, et avada Eesti mobiilivõrgu telefoni number. Märkan, et ei oska isegi elementaarseid asju. Kuidas rongis piletit osta või kuidas modernses kaubanduskeskuse tualetis kraanist vett kätte saada. Mobiiliteeninduses tunnen ennast nõdrameelsena. Mitte millestki ei saa aru. Ma pole kuulnudki taolistest asjadest nagu mobiili ID, erinevad internetipaketid, andmeside maht või levikiirus. Ma pole nutitelefoni kuni selle hetkeni sissegi lülitanud. Pihatsis kasutasin helistamiseks nuppudega Nokiat. Internetis käisin kodus arvutist. Ostsin oma uue nutiseadme vahetult enne Bosniast lahkumist. Teadsin, et Eestis läheb seda kohe vaja ja Bosnias olid paremad hinnad. Võtsin ta kodus pakendist välja, aga rohkem ei oska mina temaga midagi teha. Teenindaja on rahulik ja kannatlik. Ta selgitab mulle korduvalt kõiki olulisi asju ning seadistab ise mu telefoni ära. Teeme proovi kõne ja kõik toimib. Olen talle väga tänulik. Vabandan mitu korda, et ei tea midagi, kuna tulin alles Bosniast. Päris kuu pealt kukkunud ei ole, aga palju puudu ka ei jää. Järgmiste nädalate jooksul avastan, kui palju on Bosnias elamine kujundanud minu mõtlemist ja iseloomu. Teised ootavad, et saabun koju samasugusena nagu varem, aga mina olen muutunud. Paljud on rääkinud kodumaale naasjate pöördelisest kultuurishokist. Tagasi tuli ja avastab, et on nagu välismaalane oma rahva hulgas. Just niimoodi tunnen ennast minagi. Korraga häirivad mind paljud asjad, mis enne tundusid loomulikena. Näiteks, miks on eestlased suhtlemisel nii tagasihoidlikud? Miks punastatakse ja rehmatakse käega, kui keegi neid kiidab? Liiga palju komplimente tegevad tuhkeks, aga kritiseerimine on alati õigustatud. Miks on vaja nii palju asju? Miks peab pidevalt virisema Eesti elu üle? Kas me ise tõesti ei näe, kui hästi meie riigil läheb? Muidugi, alati saab paremini minna. Aga Bosnia inimestega võrreldes elame nagu kuningakassid. Üks huvitav üldine omapära hakkab mulle samuti kiiresti silma. Märkan, et paljud mu eestlastest sõbrad on kokku kukkumise äärel, aga puhkuse asemel võtavad omale pidevalt lisakohustusi. Kui küsin teistelt, kuidas nad elavad, on tüüpiline vastus. Oi, kogu aeg on jube kiire. Kellele või milleks nad ennast tõestada üritavad? Miks on vaja nii palju programme? Ühest küljest on siinsetel inimestel nagu mingi tubli olemise vajadus, aga teisest küljest rõhub pidev süütunne. Kohustusi on nii palju, et kõik ülesanded jäävad lõpuks pooliku ettevalmistusega. Isegi kui töö saabki tehtud, siis perega suhtlemiseks enam aega ja energiat ei ole. Minu hämmeldunud kommentaaridele vastatakse. Aga keegi peab ju tegema. Kas peab? Mis juhtub, kui mõni asi jääb tegemata? Kui sa lõpuks haiglasse satud, jääb kõik tegemata ja elu läheb edasi. Mina täitsin Bosnias oma päevi samuti tihedate tegevuste ja programmidega. Aga lõpuks tänasid kohalikud mind hoopis igapäevaelu väikeste hetkede eest. Mul on hea meel, et olen Bosnias ära õppinud enese kehtestamise, piiride seadmise ning viisakalt keeldumise. Nüüd tunnen, et just neid oskusi oleks ka minu kaasmaalastel kõige rohkem õppida vaja. Sprindi tempos ei ole võimalik maratoni joosta. Sa kas jätkad tormates ja põled läbi või valid rahulikuma tempo ja pead kauem vastu. Minu elustandardi nõuded on samuti muutunud. Bosnia inimesed on mind õpetanud väärtustama inimsuhteid asjade asemel. Üks mu sealne sõber armastas ütelda. Bosnia inimesed oskavad vähesega toime tulla. Mul on väike auto ja väike kodu ning ma olen sellega rahul. Minagi mõtlen nüüd samamoodi. Eelistan elada lihtsamalt ning veeta rohkem kvaliteet aega oma lähedastega. Lõpuks on just inimsuhted need, mis teevad elu väärtuslikuks ning loovad mälestusi. Tasahaaval märkan sedagi, kui palju hingehaavu ma Bosnias tegelikult saanud olen. Viimaste aastate jooksul kogetu on teinud mind ettevaatlikuks ning tekitanud mu südame ümber tugeva kaitsekihi. Tunnen, et ei jaksa enam abivajajatega suhelda. Kardan, et siis hakatakse jälle minu heatahtlikust kohe kurjasti ära kasutama. Pigem hoian kõik turvalises kauguses, siis on hiljem vähem valu. Psühholoogid kutsuvad seda aitamise väsimuseks. Tekib tunne, et mina olen juba panustanud piisavalt, las nüüd teised teevad edasi. Paljud aitajad jäävadki sellesse kinni. Palun Jumalalt abi ja tarkust, et minuga nii ei juhtuks. Minu empaatiavõime taastumine võtab tegelikult mitu aastat aega. Ühel hommikul autoga teise linna sõites annab Jumal mulle uue tähendusliku pildi. Inimestega suhtlemine on nagu autojuhtimine. Roolis olles tuleb pidevalt korrigeerida oma käitumist vastavalt olukorrale. Mõnikord on vaja rohkem gaasi anda, teises kohas pidurdada. Autosõidu suunda muudame samuti vastavalt vajadusele. Mõnikord keerame rooli kiiresti täispööretega lõpuni. Teises kohas tuleb teha ainult väike nõks. Ma ei pea vältima kõiki abivajajaid, vaid saan reguleerida oma käitumist olukorra järgi. Kui on õige hetk, annan endast rohkem, teises kohas tõmban tagasi. Kui keegi üritab oma nõudmistega mulle nii-öelda sisse sõita, siis tõmban joone ette ega lähe sellega kaasa. Lõpuks otsustan ikkagi mina ise, kui kiiresti mu suhete auto liigub. Selle pildiga tuleb uus vabadus. Tunnen, et olen jälle valmis inimestesse panustama.